Player adatlıq radiosiyim. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2021-ci ilin 27-ci martı heptənin çəmbəni. Efirdə heptənin cəmi gəpləşəyimiz proqramamızda heptənin davamında olan möhüm vaqaları çekməcək tiyinədir. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Heptanın cemi gepleşigimizde başlayarız. Ortiyetten baş bina sorap 3 heptirap Moskvanın aeroportunda qarışan Türkmen blogeri Rozgeldi Çöleyev şu hepte Türkiye deportasiya edildi. Qoşun soňky maglumatlara görä 23-nji martda Çöleyev İstanbul'a varan uçara zor bilen mündürüp uğradan Rus hakimetleri indi onun gaçyp atalyga soranlygyny ret etmäge tinançyarlar. Bu arada Moskwadaky Memorial Merkezi 26-nji martda habar berdi. Çöleyev İstanbul'da uçardan düşen vaadına ortiyetin Ferhat Kulluğu Memorial Adam Hukukları Merkezine hati verip, onda Türkmen blogerinin Moskva'da olan vaxtına değişli öz versiyasını öngü sürüptür. Bu arada haber veren memorialın beyanatında şeyle deyiler. Ferhat Gözökçül Kulluğunun bölümünün başlığı Mikhail Paştanov tarafından 22 Mart'ta gol çekilen joğapta, Çöleyev'in 18 Mart'ta çenli Ferhatçilerden qatşavatılığı sormak önce sinanşıq etmeyenlik aydılar bu. Şu sebepten hakimetlerin Türkmenistanlının yüzlenmesini Ortiyet Federasyasının bozkunlar varada kanununa göre göz önünde tutulan tertipte İçeri İşler Ministerliğinin migrasiya kulluğuna yetirmeyenlik aydılar. Memorial Ortiyet'in Ferhat kulluğundan gelen resmi cevaptaki yağdayların Rozgeldi Çöleyev'in akpağılına sin edip gelen adam hukuklarını koruyucu uğramaların elindeki maglumatlara kavat gelmeyenliğini belliyar. Hususan da Çöleyev'in 6. Mart'ta Ortiyet'in Ferhat kulluğuna yüzlenip Aklavşı Roza Magomedov ile telefon arkalı masla Hatlaşandan soň ýazan arzasynyň nuskasy muny subut eder dip memorial belliýär. Ferhat Kulluwynyň ýolbaşçysynyň beren jogabynyň mazmuny bilen baglanykda nädogry maglumatlar sebäpli memorial merkezi Ortiýetiň Ferhat Kulluwynyň ýolbaşçylaryna resmi barlyk geçirmek şol sanda aeroportdaky video ýazgylary ulanmak barada resmi taýdan ýüzlendi. Ortiyet hakimetlerden Türkmenistanlı aktivist Rozgeldi Çöleyev ve Türkiye uğradanlığı 23. Mart'ta məlum olubdi. Adam hukuklarını koruyucuların şonda xabar vermekine göre 3 heptelap Moskvanın Şeremetyev aeroportunda oturan Çöleyev 23. Mart günü öğlen İstanbul'a varan uçara mündürülüptür. Saat 13:27'de Rozgeldi özünü uçara alıp baryandıklarını xabar verdi. 13:34'te uçarın içinden suratı verdi deyip adam hukuklarını koruyucu memorial kuramasının merkezi Aziya boyunca programmasının müdiri Vitali Panomaryov 23 Mart'ta adatlığı haber verdi. Panomaryov'un sözlerine göre Ortiyet Rozgeldi Çöleyev'e bozkunluk statüsünü vermezlik hakkında 22 Mart'ta karar çıkarıptır. 23 Mart'ta yerden grajdan giyimli iki adam aeroportta oturan Türkmen aktivistinin yanına varıptır. Ular Çöleyev'e özlerinin karara karışyanlığını aydıp şunun yanında oturacaktığını duyduruptır. Mundan öň 10-njy martda Rozgeldi Çöleyev Ortiyette 3 ay möhlet bilen wagtlaýyn gatşap atalyga berilenligi mälim bolupdy. Memorial guramasy Çöleyewiň işini alyp barýan aklawçysy Roza Magomedowanyň 11-nji martdaky maglumatyna salgylanyp Ortiyetiň İçeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmiýetleriniň türkmen aktivistiniň gatşap atalyga baradaky arzasyny kabul edendiklerini mälim edipdi. Türkmen hakimetlerini aç-açan tanqidlamagy bilen tanalyan 27 ýaşly Rozgeldi Çöleyev 2-nji martda Türkiýeden Ortiýede baranda aeroportda saklanypdy. Şondan bir hepde töwereği wagt geçen soň Çöleyev Moskwanyň aeroportundan Ortiýetiň prezidentine kömek sorap ýüzlenipdi. Onuň video çykyşy 7-nji martda adam hukuklaryny goýurjy Türkmen Helsinki fondy tarapyndan YouTube-da çap edildi. Türkmenistanın kronikası neşrinin 23. Mart'ta çap edin xabarına göre 21. Mart'ta Şeremetyev aeroportunda oturan Türkmen aktivisti Rozgeldi Çöleyev goldow bildirmek üçin söwüş sungatynyň meşhur usatlary Dağıstandan Zabit Magomed Şaripow we Karaça Çerkesiýeden Magomed Ismailow baryptyr. Türkmenler Çöleyevin ýagdaýy barada internetdäki xabarlardan bilipdir diýip neşir bellýär. Dekabr ayında adam hukuklarını koruyucu Memorial Merkezi ve Türkmen Helsinki Fondi Ortiyetin Karaçay Çerkes Regionu'nun Üniversitesi'nin studenti Rozgeldi Çöleyev'e YouTube'da Türkmen hükümetini tanqit edenliği için azar berilenliğini haber verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde Türkmenistanda valutanyň gara bazarynda dollaryň alyş-satyş bahasy çürtkesek ýokurlandy. Hususan da türkmen awaty 1 dollar 33 manat 20 tengeden satyn alyndy we 33 ýarym manattan satyldy. Paýtagt Aşgabatda dollaryň alyş-satyş bahasy 33 manattan geçdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyşyk bahasyny 3,5 manat derejesinde saklap galýar. Türkmenistandaky korrespondentlerimiziň habary esasyndaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden diňleýäli.
Awatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sanyny Kuruluşuk önümlörünün adı karitlarının ve fenağıt önümlörünün bakalarının götürülünlüğünü haber veriyar. Onun mağlumatlarına göre meselem Türkmenabatlı şifrin bakası 40 manat yok korlanıp iğni 80 cm,